Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյան։ Արդյոք Հայաստանն ու Ադրբեջանը Գորիս-Կապան ճանապարհի շահագործման շուրջ պայմանավորվածություններ ունեն հակասական պնդումներ իշխանական շրջանակներից։ Վազգեն Մանուկյանը կրկին խոսում է ապստամբության թույլատրելիության մասին, ագրեսիային հարկավոր է պատասխանել ագրեսիայով, վատելության նատելությամբ, հայտարարել է Մանուկյանն այսօր կայացած հանրահավաքի ժամանակ։ Մոսկվայի և Բրյուսելի հարաբերությունները շարունակում են սրվել։ Սերգեյ Լավրովը չի բացառել, որ Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների կիրառման դեպքում Մոսկվան կարող է խզել կապերը Եվրամիության հետ։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերը Մհեր Գրիգորյանը, Ալեքսեյ Օվերչուկն ու Շահին Մուստաֆայևը այսօր ևս մեկ հերակահանդիպում են անցկացրել տարածաշրջանի ապա շրջափակման և հաղորդակցության միջոցների բացման շուրջ։ Ավելի վաղ Երևանը, Բաքուն և Մոսկվան նաև փորձագիտական ենթախմբեր էին ձևավորել երկաթուղային ու ավտոմոբիլային փոխադրումների ու դրանց անվտանգության հարցերով։ Ճանապարհների ապա շրջափակման կոնկրետ ժամկետների մասին, սակայն, տեղեկատվություն դեռ չի հաղորդվում։ Ռուս խաղապահները ադրբեջանական կողմի խնդրանքով ապահովել են շինտեխնիկայի և անհրաժեշտ այլ պարագաների տարանցումը Շուշի, հաղորդում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը, մանրամասնելով վերթաքաղաքի ուղեկցվել ավելի քան 6 տասնյակ ադրբեջանական բեռնատար։ Խաղապահարակելությունն առաջիկայում ևս կնպաստի նոյեմբերի 9-ի եռակող համաձայնագրի անշեղ կատարմանն ու տարածաշրջանում խաղաղ կյանքի ամրապնդմանը, հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը։ Մոսկվան պատրաստ է խզել հարաբերությունները Եվրամիության հետ, եթե Դաշինքը խստացնի պատժամիջոցները, նախազգուշացրել է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Դիվանագետը պնդել է, թե Ռուսաստանի իշխանությունները չեն ուզում մեկուսանալ միջազգային ասպարեզից, բայց անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ են դրան։ «Ուզում ես խաղաղություն, պատրաստ վիր պատերազմի», ասել է Լավրովը, լրագրող Վլադիմիր Սոլովյովին տված հարցազրույցում։ Բրյուսելը հայտարարել է, թե իգիտություն է ընդունում ռուսական կողմի այդ դիրքորոշումը։ Կողմերի միջև հարաբերությունները կտրուկ սրվել են վերջին շաբաթներին Կրեմլին քննադատ Ալեքսեյ Նավալնու և նրա աջակիցների ձերբակալություններից հետո, Նավալնու դեմ նոր գործի մասին ծրագրի ընթացքում։ Բելարուսում դատախազությունը նոր մեղադրանքներ է առաջադրել ընդդիմության առաջնորդներին։ Համակարգող խորհրդի անդամ Մարիա Կոլեսնիկովան և իրավաբան Մաքսիմ Զնակն այսուհետ այդ մեղադրվում են նաև իշխանությունը բռնի ուժով զավթելու փորձի և ծայրահեղական խմբավորում հիմնելու մեջ, հոդվածներ, որոնցով նախատեսվում է մինչև 12 տարվա ազատազրկում։ Ընդդիմադիրները կալանավորվել են անցած տարի նախագահական ընտրություններից հետո, երբ երկրով մեկ բազմահազարանոց ցույցեր սկսվեցին 6-րդ անգամ հաղթող հռչակված Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի դեմ։ Արևմուտքը, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, Կանադան և Եվրամիությունը նրա հաղթանակը չեն ճանաչում։ Միամյա բախումներ են սկսվել ոստիկանության և ցուցարարների միջև, որոնք ընդդիմանում են շաբաթներ առաջ տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջմանն ու պահանջում ազատ արձակել երկրի ղեկավար խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Աուն Սան Սուջիին։ 7-օր անընդմեջ շարունակվող ցույցերը նորթապ են ստացել 3, երբ Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ է սահմանել իշխանության բռնազավթման ետևում կանգնած գեներալների դեմ։ Այսօր Մաքում մարդու իրավունքների հարցերով քննիչը կոչ է արել գերտերություններին հետևել Վաշինգտոնի օրինակին։ Անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներ Չինաստանն ու Ռուսաստանը, սակայն, մերժել են։ Մոսկվան և Պեկինը սերտ կապեր ունեն Միանմարի զինվորականության հետ և պնդում են, թե խունտայի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելով միջազգային հանրությունը կմիջամտի այդ երկրի ներքին գործերին։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, թե մինչև հուլիսի վերջ 300 միլիոն ամերիկացի կարող է պատվաստվել նոր կորոնավիրուսի դեմ։ «Մենք արդեն նրան անհրաժեշտ չափականակն ունենք», վստահեցրել է Բայդենը, տեղեկացնելով, որ կառավարությունը պայմանագրեր է կնքել առաջատար ընկերությունների Մոդեռնայի և Pfizer-ի հետ։ Եվրամիությունն ու առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն էլ երեք հայտարարել են, թե 40 միլիոն դոլար կտրամադրեն մի շարք երկրների, այդ թվում Հայաստանին, պատվաստումների հարցում աջակցելու համար։ Պաշտոնական Երևանն ավելի վաղ հայտարարել է, որ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումները պարտադիր չեն լինելու։ 80 տարեկանում մահացել է ամերիկացի ջազային դաշնակահար, կոմպոզիտոր Չիկ Կորեան, ջազի լեգենդը ծնվել էր իտալացի ներգաղթյալների ընտանիքում, կարիերան սկսել 1960-ականներից և ավելի քան կես դար շարունակված գործունեության ընթացքում թողարկել 80 ձայնասկավառակ, 23 անգամ արժանանալով հեղինակավոր Գրամի մրցանակի։ Այսքան է ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ այսօր խորհրդարանական խմբակցությունների ներկայացուցիչները լրագրողների հետ էին հանդիպում, պատգամավորները նախ անդրադարձան այն քննարկումներին, որ վերջին օրերին ծավալվել են Սյունիքի մարզի սահմանամերձ շրջանների, մասնավորաբար Գորիս Կապան ճանապարհի շուրջ. Հիշեցնեմ, 2 օր առաջ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը հայտարարել էր, թե այս ճանապարհի շահագործման շուրջ Ադրբեջանի հետ առանձին պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, սրանի պատասխան արտգործնախարարը նշել էր, թե նման որևէ պայմանավորվածության մասին տեղյակ չէ։ Ի դեպ, գոյություն ունեցող հայ-ադրբեջանական հուշագրի մասին խոսում են նաև ընդդիմադիրները, բախվելով իշխող թիմի անդամների կտրուկ հերքումներին։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Նայրան Ալբանդյանը։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունները իշխանությունից պահանջում են բացատրություն տալ համացանցում շրջանառվող մի փաստաթղթի վերաբերյալ, որը ներկայացվում է որպես Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հավանական և չհրապարակված հուշագիր։ Այսօր ազգային ժողովի ճեպազրույցի ժամանակ լուսավոր Հայաստանից Տարոն Սիմոնյանը հայտարարեց. Իշխանությունը պետք է պարզաբանի նման հուշագիր իրականում գոյություն ունի, թե ոչ։ Ենթադրյալ հուշագիրը կազմվել է դեկտեմբերին հրապարակված փաստաթղթում միայն տեքստ է և չկա ստորագրություն։
Եթե անգամ դա ստորագրված լինի գործադիր իշխանության ղեկավարի կողմից կամ գործադիր իշխանության որևէ ներկայացուցիչի կողմից, սա ոչ միայն հակապետական, հակազգային փաստաթուղթ է, այլ նաև իրավունքի կոպիտ խախտում ունեցող փաստաթուղթ է և իրավաբանական ուժ չունեցող փաստաթուղթ է, որովհետև էլի կարգավորվում են այնտեղ հարաբերություններ, որոնք միջազգային պայմանագրային կարգավորման առարկան են, իսկ մեր սահմանադրության համաձայն և միջազգային պայմանագրերի ՀՀ օրենքի համաձայն նմանատիպ փաստաթղթերը ուժ ստանալու համար պետք է անպայմանորեն սահմանադրական դատարան, հետո ազգային ժողով մտնեն և վավերացվելուց հետո միայն ունենան կիրառական նշանակություն։ Մինչդեռ այնտեղ նշված փաստերը վկայում են, որ մինչև դեկտեմբերի 18-ը արդեն կոնկրետ գործողություններ կատարվել են։
Փաստաթղթի մասին առաջիններից խոսեցին ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը և նախկին վարչապետ Հրանտ Բաքրացյանը, հայտարարելով, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ստորագրվել է հուշագիր, որով կարգավորվում է երթևեկությունը Գորիս Կապան ճանապարհին։ Փետրվարի 10-ին Հայաստանի փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը խորհրդարանում հայտարարել էր, որ բացի նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի հայտարարություններից ևս մեկ պայմանավորվածություն կա Գորիս Դավիթ Բեկ ճանապարհահատվածի մասին, քանի որ այդ ճանապարհն անցնում է վիճելի տարածքներով։ Ընդդիմադիր ԲՀԿ-ից հայտարարում են, կամ իշխանությունները չեն տիրապետում իրավիճակին, կամ կան գաղտնի պայմանավորվածություններ ու հավելվածներ։
Մենք չգիտենք, թե այդ հուշագիրը երբ է ստորագրվել ժամանակային առումով։ Կարող է ստորագրված լինի միջև, օրինակ, այդ ճակատենի և ազլի կամ այդ շուրնուղ գյուղի որոտանի հատվածները ադրբեջանցերի գալուց առաջ, այսինքն թույլ են տվել եկել են։ Կարող է լինի եկել են նոր են ստորագրել, համաձայնվել են դրա հետ։ Դա պետք է դեռ բացահայտվի, դա մենք որոշ կարճ ժամանակ հետո անպայման կիմանանք, բայց սա ապացուցում է, որ եթե այդպես է պրակտիկան, չէ, դա նշանակում է դա գործելա ոչ, գործելակեր։ Այսինքն այնքան ուժ չունես, այնքան թույլ ես, ես չգիտեմ, համաձայնվում են նոր են գալիս, այսինքն ուրիշ ճար չունեն չհամաձայնվեն, թե գալիս են, այսինքն եթե տենց լինի ուր ուզես կարան գնա։
Ենթադրյալ հուշագրի գոյության փաստը այսօր ազգային ժողովում հերքեց իշխանական պատգամավոր Սիսակ Գաբրելյանը, սա համարելով հերթական մանիպուլյացիա։ Ասաց 6 կետանոց հուշագիր, որով Գորիս, Դավիթ Բեկ, Կապան, Ճակատեն ճանապարհներին պետք է կանգնեն հայ և ադրբեջանցի սահմանապաներ, ցանկացած մեկը կարող է գրել ու տարածել համացանցում։ Նշենք սակայն, որ սահմանային ճշգրտումներից հետո այս ճանապարհներին արդեն իսկ տեղակայված են հայկական, ռուսական և ադրբեջանական սահմանապահ դիտակետեր։
Ժողովուրդ ջան, այդպիսի փաստաթուղթ եկեք հենց հիմա գնանք իմ աշխատասենյակ, 3 հատ այդպիսի փաստաթուղթ կազմենք ցանկացած բովանդակությամբ։ Այսինքն ի՞նչ այդ փաստաթուղթը, A4 ֆորմատի թղթի վրա համակարգչով հավաքած տեքստը, որի մեջ ինչ ասես գրում են, եթե դա տարածում են 100%-անով ճշմարտություն, ես էլ ասում եմ, լավ, եթե այդպես է, եթե արդեն այդ աստիճանի է հասել այդ մանիպուլյացիան, եկեք հենց հիմա գնանք իմ աշխատասենյակ, ձեր ցանկացած ուզած տեքստը գրենք, այդում ռուսերենով, անգլերենով, հա, նաև կախված թե որ երկրի հետ ենք ուզում դառնանք, ուզում եք անգամ չգիտեմ թարգմանություն անենք, ադրբեջաներենով գրենք և ասենք ներկայացնենք, օրինակ այդ X Պաշտոնյան նախկին օրինակ այսպիսի կապ ունի և այսպիսի համաձայնության է եկել։ Այդ թղթերը, իրենք թղթեր են պարզապես։
Խմբակցության մեկ այլ պատգամավոր Հայկ Գևորգյանն էլ հայտարարեց Գորիս Կապան 21 կիլոմետր ճանապարհը Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններից դուրս է, բայց այն ոչ մի վայրկյան փակ չի եղել։
Դա այնպես չի, որ պիտի, չգիտեմ ինչ, համաձայնագրերով լինի այս պահին դա պայմանավորվածությունների արդյունքա, որ այդ ճանապարհը պիտի գործի եւ գործում է։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը վստահ է, իշխանության ներկայացուցիչները կտրված են իրականությունից։
Այդ Սասունցի Դավիթի մեջ մի հատ դրվակ կա, չէ՞, որ մսրամելիքին թրով խփում է, ասում է Դավիթ մինել արի, այսինքն չի ստացվել, էլի չես վնասել, ասում է լամին քես թափ դուր։ Թափա տալիս 2.5 արի։ Մեծ իշխանությունը, որ մի հատ իան թափ տա 2.5 կլինի։ Արդեն թրով մեջտեղից խփած է, էլ իրանք չեն զգում, տակ են, էլի դեռ այդ աունատար բաները աշխատում են։ Բայց մենք թափ տվեց էս քանդվելու։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության հրապարակում այսօր հավաքվել էին 17 ընդդիմադիր կուսակցությունների կողմից վարչապետի պաշտոնում առաջադրված Վազգեն Մանուկյանի աջակիցները։ Ընդդիմադիր այս ձևաչափը վերջին շրջանում այնքան էլ ակտիվ չէր, այսօրվա հավաքնել զուտ Վազգեն Մանուկյանի անձնական նախաձեռնություններ, ինչպես եւ նախորդ հանրահավաքների ժամանակ, այս մեկի ընթացքում եւս գործող իշխանությունների հասցեին կոշտ հայտարարությունների պակաս չկար, լսենք Սարգիս Սարությունյանին։
Պետք է փչացնել ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցությունը եւ բարձրաստիճան ոստիկաններին, որոնք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հենարանն են։ Այսօր Ազատության հրապարակում լրագրողների այդ հարց ու պատասխանի ժամանակ հայտարարեց ընդդիմադիր հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը։ Մանուկյանը, սակայն, չմանրամասնեց, թե ինչպես է պատրաստվում փչացնել խմբակցությունն ու բարձրաստիճան իրավապահներին։
Նիկոլ Փաշինյանը ինքը կամավոր չի հրաժարվի։ Մի քանի պատճառով։ Նախևառաջ ինքը շատ վախենում է, ինչ պատասխան է տալու հետո, իշխանությունը կորցնելուց հետո։ Երկրորդը, գիտեք, դա չտես մարդիկ մեկել-եկել են իշխանության եւ վայելում են։ Իրանք հեշտ իշխանությունը չեն տա։ Բայց պետք է այդ դեպքում պետք է կոտրել, փչացնել իր հենարանները։ Իսկ ովքեր են իր հենարանները։ Իր հենարանը դա ազգային ժողովի իմ քայլն է, այսինքն պետք է աշխատել իմ քայլի հետ։ Մի մասը, ասենք թե, ոստիկանության բարձրաստիճան սպայեր կան, որոնք որ նույնպես են, դուք տեսակ ինչ դաժան ձևի վարվում են ժողովրդի հետ, դրանք են հենարանները, 2-3 հենարաններ, այդ հենարանները եթե փլվեն, ինքն էլ կփլվի։
Փչացնել ասելով ինչի նկա, ինչպես եք պատրաստում իմ քայլը, դուք ասացիք փչացնել հենարանը։
Փչացնել բառը չասեցի։
Պարոն Մանուկյան, ձեզ
մի վերագրեք ինձ բառը, որը չեմ ասում։
44-օրյա պատերազմի ավարտից նոյեմբերի 9-ի հայտնի զինադադարից հետո հայաստանյան 17 քաղաքական ուժեր ներառյալ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, հանրապետականը, Հոյիդան, Արթուր Վանեցյանի գլխավորած հայրենիք կուսակցությունը, որոնցից միայն Գագիկ Ծառուկյանի առաջնորդած կուսակցությունն է, որ հաղթահարեց 2018-ի խորհրդարանական ընտրությունների շեմը, սկսեցին պահանջել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, նրան մեղադրելով դավաճանության մեջ։ Այդ ուժերը անցած տարվա դեկտեմբերի 3-ին հայտարարեցին, թե վարչապետի իրենց միասնական թեկնածուն Վազգեն Մանուկյանն է։ Մանուկյանի գլխավորությամբ ընդդիմադիր շարժում անցած շաբաթներին մի քանի հանրահավաքներ երթեր անցկացրեց Երևանում ու մարզերում։ Բողոքի վերջին ակցիան, սակայն, մոտ 10 օր առաջ էր ազգային ժողովի շենքի մոտ։ Սիրելի ժողովուրդ, քեզ հիպնոսացրել են, օրեր տևած լռությունից հետո երեք նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Վազգեն Մանուկյանը, կոչ անելով այսօր հավաքվել Ազատության հրապարակում որոշել անելիքը։
Դատարը շատ բնական պատճառներով երեկավ նոր տարին, շատ ցուրտ էր եւ մարդկանց երկար պահել փողոցներում հնարավոր չէր։ Բնական ձևով դատար եղավ, որը մի քիչ երկար տևեց իմ կարծիքով, քան պետք էր, բայց այդ դատարը տևեց։ Այդ դատարը ինչ օգուտներ բերեց եւ ինչ վնասներ։ Օգուտային էր, որ ես հետեվելով ինչ է կատարվում Հայաստանում, տեսնում եմ, որ բազմաթիվ մարդիկ, որոնք միջև այդ չէին պատկերացնում այն վիճակ, ինչ վիճակում մենք հայտնվել ենք, ավելի շատացան։
Ըստ Մանուկյանի, անցած օրերին շարժումը ներսում քննարկեց նախորդ տարածները, դասեր քաղեց եւ փետրվարի 20-ի հանրահավաքով շատ ավելի մեծ թափով կշարունակի իր գործնեությունը։ Իդեպ, երբ այսօր հարցրեցինք իշխանության գալու պարագայում պատրաստվում է հրաժարվել իր կողմից սուր քննադատության արժանացած նոյեմբերի 9-ի զինադադարի հայտարարությունից, արձագանքեց՝ միանգամից ոչ։
Առաջի կապիտալության բանը, պայմանագիրը, որ եղավ, չէ՞, երակողում այդ հայտարարությունն եղավ։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանին փոխեին պատերազմի ընթացքում, ինչպես ես էի առաջարկում, եւ դուք բոլորը հարցակվել էիք իմ վրա, երբ որ ես պատերազմի ավարտից 2 շաբաթ առաջ ասացի, որ պետք է զինվորականներին հանձնի իշխանությունը եւ գնա, այն ժամանակ կապիտալության պայմանագիր չէր լինի, այլ ուրիշ ձեւի պայմանագիր կլներ, որը մեզ համար ավելի օգտակար կլներ։ Եթե մեզ հաջողվեր Նիկոլ Փաշինյանին անմիջապես այդ կապիտալության պայմանագրից հետո դեն շպրտել, ապա չեր լինի այս 6 կետանոց համաձայնագիրը, որը չեմ իմանում երբ է ստորագրված, բայց արդեն իր ուժը կորցրած կլինի։ Այսինքն ամեն ինչ կան ուժ անես, այնքան ավելի փրկիչ դեր կկատարես։
Պարոն Մանուկյան, դուք քննադատում եք այդ փաստաթղթերը, նշում եք, որ դրանցով հող է հանձնվել, դուք մտադիր եք իշխանության գալու դեպքում չեղարկել այդ փաստաթղթերը։
Ես ձեզ բացատրեցի, ինչ տվում է, ուզում եք մի հատ նորից բացատրել։
Ես ուզում եմ հարցնել, նորից բացատրել։ Դուք մտադիր եք չեղարկել այդ փաստաթղթերը, այո թե ոչ, ինչ եք բացել։
Միայն այն դեպքում, երբ որ մենք կունենանք համապատասխան ուժ եւ համաձայնություններ տարբեր դաշնակից,
մտադիր եք չեղարկել։
Միանգամից ոչ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրերս նաև հայտնի դարձավ, որ Սյունիքի մարզի Ադրբեջանի սահմանակից շրջաններում լրատվամիջոցների աշխատանքը կարգավորող նոր կանոններ են գործելու, այդ մասին հայտարարեց միասնական տեղեկատվական կենտրոնը, տեղեկացնելով, որ այսուհետ այս շրջաններում աշխատանքի համար լրագրողները պետք է թույլտվություն ստանան ազգային անվտանգության ծառայությունից։ Դրան էլ գումարվեցին օրենսդրական նոր լրացումները, որոնք խորհրդարանի կողմից հաստատվեցին վերջին մի քանի օրերի ընթացքում և որոնք վերաբերում էին լրատվամիջոցների գործունեությանը։ Դրանք ևս արժանացան լրագրողական կազմակերպությունների խիստ քննադատությանը։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Հայաստանում լրատվամիջոցների ազատությունը լուրջ մարտահրավերների առաջ է, համոզված է Երևանի մամուլի ակումբի նախագահը։ Բորիս Նավասարդյանն իշխող ուժի ոլորտին առնչվող օրենսդրական նախաձեռնությունները որակում է որպես ճնշում մամուլի ազատության վրա։
Դա արդեն իսկ հոգեբանական ճնշում է լրատվամիջոցների վրա, դա ակնհայտ է։ Ես կարծում եմ այն ունի շատ կոնկրետ նպատակ, ավելի բարենպաստ դարձնել տեղեկատվական միջավայրը Հայաստանին իշխող քաղաքական ուժի համար, և բնականաբար դա չի կարող ընդունելի համարվել, մանավանդ որ շատ լուրջ հակասությունների մեջ է մտնում և միջազգային կոնվենցիայի, և կարծում եմ նաև քանի սահմանադրության է։
Իշխանական պատգամավորների մեծ աղմուկ բարձրացրած օրինագծերից մեկով առաջարկվում է խստացնել վիրավորանքի ու զրպարտության համար սահմանված փոխհատուցման չափը, մյուսով էլ արգելել լրատվամիջոցներին հրապարակումներում անանուն աղբյուրին հղում տալը։ Վիճահարույց ձևակերպումը, սակայն, քննադատություններից հետո փոխվելու է։ Օրինագծի հեղինակներից իշխող ուժի պատգամավոր Արթուր Հովանիսյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, նոր փոփոխությամբ առաջարկվի արգելել արդեն անհայտ ծագման աղբյուրներին հղում տալը։ Պատգամավորն ընդհանրապես իշխող ուժին ուղված քննադատությունն անհիմն է համարում։
Որևէ մի մասնագետ, ով հանրային հնչեցրել է քննադատություն իմ քայլի մի խումբ պատգամավորների կողմից ֆինանսական թափանցիկության, նույնականացման տվյալների եւ անհայտ ծագում ունեցող աղբյուրների մասին նախագծի կամ իմ գործընկեր Ալեն Սիմոնյանի նախագծի վերաբերյալ չի բերել կոնկրետ հիմնավորում։
Զրպարտության եւ վիրավորանքի համար փոխհատուցման չափը խստացնող օրինագիծը, որի հեղինակը ԱԺ փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանն է, ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ 3 ընդունեց։ Մասնավորապես նախ ակցով վիրավորանքի համար առաջարկվում է 1 միլիոնի փոխարեն մինչև 5 միլիոն դրամ, իսկ զրպարտության համար 2 միլիոնի փոխարեն մինչև 10 միլիոն դրամ փոխհատուցում։
Մենք ունենք 2018-2019 թվականներին դրական միտումներ, որոնք չեն ամրագրվում ինստիտուցիոնալ փոփոխություններով, այսինքն բարելավումը ինքը ավելի շատ տարերային բնույթ է գրում եւ քաղաքական կամքի վրա է հիմնված։ Այսօր մենք տեսնում ենք, որ քաղաքական կամքի առումով մենք ունենք հակառակ պատկերը, ինչպես նաև ինստիտուցիոնալ այնպիսի փոփոխություններ են տեղի ունենում, իդեմս օրենսդրության առաջին հերթին, որոնք ավելի շատ միտված են սահմանապակել խոսքի և մամուլի ազատությունը։
Խոսքի և մամուլի ազատությունը սահմանապակելու որևէ միտում իշխող ուժի նախաձեռնություններում չկա, վստահեցնում է Արթուր Հովանիսյանը։ Պատգամավորն ասում է, չնայած իրենց ուղված քննադատությունների հետ համամիջը, այնուամենայնիվ իրենք ուսումնասիրում են դրանք, անգամ քննադատողների հետ հանդիպում են նախատեսում։
Եկող շաբաթ մտադիր ենք հրավիրել ազգային ժողով քննադատող կողմերին, այսպես ասած, մասնագետներին ոլորտի, եւ նրանց հետ եւս մեկ անգամ անցնել բոլոր դրույթների վրայով եւ ապացուցել, որ որևէ գործիքակազմ այս օրենսդրական նախաձեռնություններով չի բերվում եւ որևէ գործիքակազմ չկա, որը որ կարողան թույլ կտա իշխանությանը, որևէ իշխանությանը սահմանափակել լրատվամիջոցների գործունեությունը։
Ոլորտի փորձագետներն ու լրագրողները խնդրահարույց են համարում նաև պատերազմից հետո Ադրբեջանի սահմանակից դարձած Սյունիքում լրատվամիջոցների աշխատանքը սահմանափակող որոշումը։ Իշխանական պատգամավորը այդտեղ ևս խնդիր չի տեսնում, վստահ է սահմանափակումները անվտանգության համար են, այդ թվում լրատվամիջոցների։ Օրերս հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնը տեղեկացրեց, որ Սյունիքում լուսաբանումներ իրականացնելու համար ծրագրողները պետք է գրավոր հարցում ուղարկեն ազգային անվտանգության ծառայություն։ Կենտրոնից պատճառաբանում են, թե սահմանափակումները պայմանավորված են ստեղծված օպերատիվ իրավիճակով և անվտանգության նկատառումներով։
Սահմանափակում են, խանգարում են, թույլ չեն տալիս լիարժեք լուսաբանել այն, ինչ որ մենք ունենք։
Արդեն մի քանի օր է Սյունիքում է Սիվիլնետի նկարահանող խումբը, լրագրող Գևորգ Թոսունյանը դժգոհում է, վերջին սահմանափակումների պատճառով իրենց աշխատանքն է խոչընդոտվում։ Առաջինն այդ խնդրին շուրնուխում են բախվել։
Ամբողջ օրը ես կորցրեցի նախ շուրնուխում, իսկ հետո դեպի Մեղրի ճանապարհին ամբողջ օրը կորցրեցի Նրնաձորի մոտակայքում անցակետ կար, հենց այնտեղ սահմանապահներին բացատրելով, թե ես ինչ եմ ուզում իրականացնել եւ ինչու իրանք ինձ պետք է թույլ տան նկարահանումներ անել։
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղի Հադրութի շրջանի նախկին բնակիչներն այսօր բողոքի ակցիա էին անցկացնում Հանրապետության հրապարակում կառավարության շենքի դիմաց, որվա ընտրությունը պատահական չէր։ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը Հայաստանի հետ վերամիավորելու պահանջով առաջին ցույցերը տեղի ունեցան 33 տարի առաջ այս օրը, 1988-ի փետրվարի 12-ին հենց Հադրութում։ Այսօր, սակայն, 44-օրյա պատերազմի արդյունքում ավելի քան 13,000 բնակիչ և 30 բնակավայր ունեցող Հադրութի շրջանը ադրբեջանական ուժերի լիակատար վերահսկողության ներքո է։ Սուսան Բադալյանն է զրուցել հադրութիների հետ։
Չեմ ուզում, քաղաք չեմ ուզում, մեր գյուղն եմ ուզում։
Մեծ Թաղեր գյուղից Զինա Միրզախանյանն իր Հադրութի հայրենակիցների հետ այսօր կառավարության շենքի առջև էին հավաքվել։ Նամակ էին բերել Հայաստանի իշխանություններին, նաև ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակին ու Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների դեսպանատներին են դիմում Արցախի անկախության ճանաչման ու հայկական Հադրութի վերադարձի պահանջով։
Արցախ հենց Հադրութն է, Շուշինն է, Շահումյանն է, հասկացար, որ Ադիզը, Ֆիզուլին, Արցախչի թող մնա, տեսնում են, թող վերցնեն, դժվար եմ ասում, էտելա մենք, էտելա մերը, զինվորներ են կորցրել, տղաներ են կորցրել ազատագրելու համար, բայց Արցախը Հադրութն է, Արցախը Շուշինը, Արցախը Շահումյանն է, դիամպայման հետ վերցնեն։
Հադրութիներն ամեն տարի այսօրը հավաքվում էին քաղաքի հրապարակում։ 88-ի փետրվարի 12-ին Արցախյան շարժումը ծավալվեց Հադրութում հրավիրված առաջին հանրահավաքից։ Այստեղ առաջին անգամ բարձրաձայն հնչեցին Հայաստանի հետ Արցախի միացման կոչեր։ Այդ հավաքի կազմակերպիչներից Լևոն Հայրյանն ասում է, պրոցեսն սկսվել էր ավելի վաղ շարժման գլխավոր դեմքերից Իգոր Մուրադյանի գլխում։
85 թվականի ամառվանից արդեն սկսել ենք համագործակիցներ հավաքելով, ամեն ինչ անելով, ստեղծելով ստորագրություններ 87 թվականի աշունը վերջացրել ենք, հետո համայնքներում ժողովներ ենք արել 87 թվին, արդեն հայտնում էինք անհնազանդություն Ադրբեջանին, պարզապես 88 թվականի փետրվարի 12-ին առաջին պորտկումը եղավ։
Լևոն Հայրյանն ասում է, այժմ էլ պետք է պայքարենք, որպեսզի մեր բոլոր հիշարժան օրերը Հադրութում նշենք։
Վերջի անգամը թող լինի, որ Հադրութում չենք նշում այս օրը։
Այս պատերազմից հետո հադրութիների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող մի քանի հասարակական կազմակերպություններ են ստեղծվել՝ Հանուն Հադրութի, Հադրութի դեօկուպացիա, նրանց օրակարգում Հադրութի վերադարձի հարցը բանակցային սեղանին դնելն է։ Հադրութիների զգալի մասը անտուն, անհասցե ժամանակավոր կացարաններում են Հայաստանում ու Արցախում։
Մենք ուզում ենք, որ Ղարաբաղին կարգավիճակ տրվի, մենք իմանանք ինչ պետության մեջ ենք ապրելու, եթե Արցախը անկախ պետություն է, անկախ պետության մեջ ապրենք, եթե Հայաստանին է միացվում, ուրեմն որպես Հայաստան ապրենք։ Մենք ուզում ենք կարգավիճակ, հենց կարգավիճակը տրվեց Ղարաբաղին միջազգայինորեն ճանաչված, մենք բոլորս մեկ մարդուպես վերադառնում ենք մեր հայրենիք։
Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ երկու ոտքը կորցրած Յակով Ալթունյանը նույնպես Հանրապետության հրապարակում էր, ասում է, Արցախի կարգավիճակի հստակեցումը նույնիսկ այս եղած փոքր սահմաններով իրենց համար փրկություն կլինի։
Որտեղ պիտի բնակվի Հադրութեցին, հաղստականի ճակատագրով չափելու ենք աշխարհը, գնալու ենք աշխարհի դռները եվրոպաներում, ծեցելու ենք աշխարհի ուզողի մուրացկանի կարգավիճակով, թե ունենալու ենք հայրենիք,
13,000 բնակիչ ունեցող Հադրութի շրջանի բոլոր 30 գյուղերը այսօր Ադրբեջանի հսկողության տակ են։ Թուրքը Հադրութ երբեք չեր մտել, ցավում է մեծ թաղերի 20 տարվա գյուղապետը, որ հոկտեմբերին կորցրեց շրջանը, գյուղն ու տունը։
30 տարիների այդ հպարտությունը արդեն կորցրել ենք։ Հպարտության այդ արժեքը, որով ստեղծվել է, որը հիմքը դարել ստեղծելու ազատ անկախ Ղարաբաղ աշխարհ։ Այսօր եւ Ղարաբաղ են կորցրել, եւ ազատ անկախ ապրելակերպ են կորցրել, եւ իշխանություն են կորցրել Ղարաբաղում, եւ հայրենիք են կորցրել, եւ ամեն ինչ են կորցրել։ Եթե մենք հայրենիք չունենք, եթե մարդուն ուզում են վիրավորեն, ասում անհայնի այն հայրենիք շուն։ Ես ինքս ինձ համարում եմ որպես արդեն անհայրենիք շուն եմ դարել։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդային համացանցում մի տեսանյութ սկսեց շրջանառվել, որում հստակորեն երևում է, թե ինչպես են մոտ 1 տասնյակ ոստիկաններ երկու քաղաքացիներից էտի ենթարկում։ Այսօր արդեն պաշտոնապես հաստատվեց, որ միջադեպը տեղի ունեցել մոտ կես տարի առաջ, 2020 թվականի օգոստոսին։ Ինչու են 2018-ի հեղափոխությունից 2 տարի անցել ոստիկանության վատթարագույն ավանդույթները պահպանվում, Մարինե Խաչատրյանն է ներկայացնում միջադեպի մանրամասները և հայաստանցի իրավապաշտպանների արձագանքները դրան։
Պետք է քրեական հետապնդում սկսել բոլոր ոստիկանների նկատմամբ, որոնք մասնակցել կամ ներկա են գտնվել երկու քաղաքացիների ծեծին։ Ազատության հետ զրույցում նշում են իրավապաշտպանները։ Համացանցում 3 տարածված տեսանյութում երևում է, թե ինչպես են ոստիկանության մի խումբ աշխատակիցներ բռնություն գործադրում քաղաքացիների նկատմամբ՝ ձեռքերը կապում, ոտքերով ձեռքերով հարվածներ տեղում։ Ծեծը տեղի է ունեցել նախորդ տարվա օգոստոսին, գործնել հարուցվել է մի քանի օր անց, բայց դեպքի մասին հայտնի դարձավ միայն սանյութի տարածումից հետո։ Բռնություն գործադրելով պաշտոնեական լիազորություններն անցնելու համար հատուկ քնչական ծառայությունը մեղադրանք է առաջադրել քաղաքացիներին ծեծի ենթարկած ճանապարհային ոստիկանության միայն 3 աշխատակիցներին։
Ինչու է հատուկ քնչական ծառայությունը քրեական գործ հարուցել միայն բռնություն կատարող 3 ոստիկանների հանդեպ, այն դեպքում, երբ որ մնացած ոստիկանները, որոնք ներկա են եւ նրանք էլ մասնակից են բռնություններին, ավելին, որպես իրավապահ մարմնի ներկայացուցիչ ներ, բացարձակապես որևէ մեկը չի փորձում կանխել իրենց տարայացի կողմից այդ խայտառակ բարբարոս վերաբերմունքը քաղաքացիների նկատմամբ, և ըստ այդ տարածված տեսանյութի այդ ամբողջ բաժինը պետք է փակել, այդ ամբողջ բաժնի ամբողջ աշխատակազմը պետք է հեռացնել համակարգից։ Հակառակ դեպքում դուրս է գալիս, որ միայն 3 հոգու, այն էլ քննություն կրկնի, թե ինչ հիմնավորումներով հենց 3 հոգին, այն դեպքում, երբ որ մնացած աշխատակիցների ներկայությամբ, ոչ միայն մնացած աշխատակիցների ներկայությամբ է տեղ ունենում, այլ նաև դա մնացած աշխատակիցներն նույնպես ուրեմն չեն կանխում այդ բռնությունները, որ նույնպես կատարում են հանցագործություն։ Այսինքն նրանք էլ պաշտոնական անգործության համար պետք է քրեական պատասխանատվության ենթարկվեն։
ՀԿՑ-ում քննված քրեական գործի նախաքնությամբ ձեռք բերված ապացույցներով հիմնավորվել է, որ երկու քաղաքացու նկատմամբ դիտավորությամբ բռնություն են գործադրել ճանապարհային ոստիկանության 3 տեսուչներ, ովքեր ակնհայտորեն դուրս են եկել իրենց լիազորությունների շրջանակից ու ձեռքերով և ոտքերով բազմաթիվ հարվածներ հասցրել Արթուր Մեսրոպյանին և Տիգրան Մեսրոպյանին։ Ըստ ՀԿՑ-ի քաղաքացիներից մեկը պարզաբանումներ էր պահանջել տեսուչներից իր ավտոմեքենան հատուկ պահպանվող տարածք տեղափոխելու պատճառով։ Վերաբերյալ հայհոյել էր ոստիկաններին, իսկ ոստիկանները ոչ իրավաչափ վարքագիծ դրսևորելու համար վերջինիս օրենքով սահմանված պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ միջոցներ ձեռնարկելու փոխարեն դուրս գալով իրենց լիազորությունների շրջանակից բռնություն են գործադրել քաղաքացու ու նրա ազգականի նկատմամբ, մարմնական վնասվածքներ պատճառել նրանց։ Քննիչի որոշմամբ 3 ոստիկանների պաշտոնավարումը դադարեցվել է, քրեական գործն ուղարկվել է դատարան։ Համացանցում հայտնված տեսանյութում նաև երևում է, թե ինչ պես են բժիշկները փորձում ծեծված քաղաքացուն ուշքի բերել։ Ոստիկանների կողմից քաղաքացիների նկատմամբ խոշտանգում է տեղի ունեցել, ասում է իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը։
Բոլոր դեպքերում եւ ակնհայտ է, որ կա խոշտանգում, եթե մասնակիցը ուսադիր գրող է, այդ խնդիրը փակում է։ Դա առաջինը, երկրորդը, ընդամենը 3 անձի վերաբերյալ է քրեական գործ հարուցվել։ Եկեք հասկանանք, արդյոք նրանք, ովքեր որ տեսել են, չեն կանխել, ավելին մասնակցել են, արդյոք նրանք կամ տեսել են, չեն մասնակցել, բայց լռել են ու հանցագործության մասին հայտարարություն չեն արել, արդյոք նրանք հանցագործ են, թե ոչ, այո, հանցագործներ են։ Եվ եթե մի անգամ գոնե Հայաստանում իրավապահ մարմինները կամ վարույթ իրականացնող մարմինը կամ հետագայում նաև դատարանը մի անգամ խիզախություն ունենար ճիշտ որակում տալ եւ ճիշտ պատասխանության ենթարկել գոնե մի խումբ անձանց, ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ այս խնդիրը մենք այլևս ոչ թե չի ասի չենք ունենա, կունենանք առանձին դեպքեր, բայց դրանք կլինեն հատուկ են դեպքեր։
Իրավապաշտպանը նշում է, իշխանապողությունից հետո բազմաթիվ նման դեպքերի մասին են ահազանգել, սակայն գործող իշխանությունը որևէ կերպ չի ընդունել այդ փաստը։
Գործող իշխանությունը ոչ մի կերպ չի ուզում ընդունել այդ փաստը, որ հեղափոխությունից հետո եղել են նաև խոշտանգման դեպքեր, խոշտանգումները կոչելու դեպքեր, դատական համակարգում, իրավապահ համակարգում, դատախազության մակարդակով։ Դա խոսում է նրա մասին, որ խնդիրը լուծված չի եւ խնդրին լուծում չի տրվելու։
Արթուր Սակունցն էլ ընդգծում է, այս ամենը տեղի է ունենում ոստիկանության բարեփոխումների իրականացման ժամանակահատվածում։
Ոստիկանապետը անձամբ պատասխանատու է, որ այդ բաժնի աշխատողները, բացառությամբ այդ երեքի, որոնք քրեական հետապնդման են ենթարկվել եւ որպես մեղադրյալ են ներգրավել, մնացածներ շարունակում են աշխատել այդ ուրեմն ծառայությունում։ Բոլորին պետք է հեռացնել համակարգից։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Մոսկվա, Ռուսաստանի եւ Եվրամիության հարաբերությունները շարունակում են սրընթաց կերպով վատթարանալ, այդ պրոցեսն էլ ավելի արագացավ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության հարցերով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելի մեկ շաբաթ առաջ կայացած մոսկովյան այցից հետո։ Բրյուսելում այս այցը որպես կատարյալ ձախողում որակեցին, ինչը պատահական չէր այն պահին, երբ Բորելը մամուլի ասուլիս էր անցկացնում Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի հետ, հայտնի դարձավ Եվրամիության անդամ 3 պետությունների դիվանագետներին Մոսկվայից արտաքսելու մասին։ Այժմ էլ ահա Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարում է, որ պաշտոնական Մոսկվան կարող է այդքանով չսահմանափակվել։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանը պատրաստ է խզել հարաբերությունները Եվրամիության հետ, նման հայտարարություն է արել Ռուսաստանի արտգործնախարարը Սալավիով լայվ հաղորդման եթերում, պատասխանելով, թե արդյոք Ռուսաստանը գնում է Եվրամիության հետ հարաբերությունները խզելուն հարցին, Սերգեյ Լավրովն ասել է.
Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции.
Եթե մենք եւս մեկ անգամ տեսնենք, որ Ռուսաստանի տնտեսության համար զգայուն ոլորտներում պատժամիջոցներ են կիրառվում, այո, մենք չենք ցանկանում մեկուսանալ համաշխարհային կյանքից, բայց պետք է պատրաստ լինենք դրան։
Ասել է Լավրովը, հավելելով, թե խաղաղություն է սուզում պատրաստվիր պատերազմին։ Նախորդին Ռոյթերս գործակալությունը հղումանելով իր աղբյուրներին հայտնել էր, որ Եվրամիությունը կարող է նոր պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի նկատմամբ փետրվարի ընթացքում։ Սահմանափակումները կարող են ներառել ակտիվների սառեցում եւ մուտքի արգելք Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դաշնակիցների համար։ Պատժամիջոցները գործակալության տվյալներով կկիրառվեն ի պատասխան Ալեքսեյ Նավալնեի կալանավորման։ Ալեքսեյ Նավալնեն այսօր ի դեպ մասնակցում է հերթական դատավարությանը մեղադրյալի կարգավիճակով, վետերանին զրպարտելու գործով։ Ընդ որում զրպարտված վետերանը հրաժարվել է մասնակցել դատավարությանը։ Դատախազը խնդրել է դատավորին գցել վետերանը։ Արտեմինկոյի միջնորդությունը, որի համաձայն նա հայտնում է, թե իրեն դժոխ է համարում եւ որ իբր իր դիրքորոշումն արդեն հայտնել է փետրվարի 5-ին։ 95-ամյա Արտեմինկոն իր միջնորդության մեջ հայտարարել է, թե նախորդ անգամ իրեն վատ է զգացել Ամբաստանյալ Նավալնի կողմից շարունակվող վիրավորանքների պատճառով, որին նա խնդրել է տալ նաև քրեական գնահատական։ Վետերանը հայտնում է, որ իրեն վատ է զգում եւ չի կարող մասնակցել դատավարությանը։ Նավալնին իր հերթին այսօր հայտարարել է, թե չի հավատում, որ 95-ամյա վետերանն ինքն է գրել այդ միջնորդությունը։ Հիշեցնեմ, փետրվարի 2-ին Նավալնին դատապարտել են 3.5 տարվա ազատազրկման Իվրոշե սկանդալային գործի շրջանակներում։ Նավալնի առանցքային թիմակիցներն ու աջակիցների մի մասն այսօր ձերբակալված են նրա ռեգիոնալ ստաբների կոորդինատոր Լեոնիդ Վոլկովի դեմ միջազգային հետախուզում է հայտարարվել։ Վոլկովն այսօր ապրում է Լիտվայում եւ Բալթյանային երկրի իշխանությունները հայտարարել են արդեն, թե չեն պատրաստվում հանձնել Վոլկովին Ռուսաստանին։ Նավալնիի թիմակից ավելի վաղ հայտարարել էր, որ իրենք դադարեցնում են փողոցային պայքարը միջև գարուն։ Նրանք, սակայն, պայքարի նոր ձև են մշակել։ Կիրակ երեկոյան Նավալնի աջակիցները կհավաքվեն իրենց շենքերի բակերում, կմիացնեն հեռախոսների լապտերները, խորհրդանշական այդ ակցիայի միջոցով հայտնելով իրենց աջակցությունը Նավալնիին եւ մյուս քաղբանդարկյալներին։ Ռուսաստանի իշխանություններն արդեն հայտարարել են, որ ակցիան անօրինական է, սակայն ակնհայտ է, որ չկա բավականին ռեսուրս նման ակցիաները վերահսկելու եւ դրանց անցկացումը խոչընդոտելու համար։ Հավելեմ նաեւ, երկու օր առաջ Ալեքսեյ Նավալնիի կինը Յուլիան Ասպասերի լքել է Մոսկվան եւ մեկնել Գերմանիա, ինչպես գերմանական մամուլներ գրել մասնավոր այցով։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Միացյալ Նահանգները եւ Թուրքիան շարունակում են միմյանց մեղադրանքներ ուղղել նախորդային Վաշինգտոնը կրկին քննադատեց Անկարային մարդու իրավունքների շարունակական խախտումների եւ Ռուսաստանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցությունը խորացնելու մասնարար S-400 համակարգելի ձեռքբերման համար։ Իրավիճակն էլ ավելի սրվեց, երբ հրապարակվեց Միացյալ Նահանգների Սենատի 54 անդամների նամակը, որով նրանք նորընտիր նախագահ Ջոզեֆ Բայդենին կոչ էին անում կոշտ մոտեցում որդեգրել Թուրքիայի հանդեպ։ Մանրամասները ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Երկերեսանի սենատորներ, ովքեր դարձել են Ահաբեկիչ Գյուլենի քարոզչական խոսափողը, Թուրքիայի խորհրդարանի պատգամավորները այս արտահայտությունները հնչեցրել են ամերիկացի սենատորների հասցեին, որոնք անցած օրերին նամակով դիմել էին Սպիտակ տան ղեկավար Ջո Բայդենին, խորդորելով գործունքայլեր ձեռնարկել Էրդողանի վարչակազմին զսպելու հարցում։ Ամերիկացի ավելի քան 5 տասնյակ ազդեցիկ օրենսդիրներ այդ նամակում թվարկել են թուրքական կառավարության վերջին տարիների քաղաքականության աղաղակող դրվագները, ծրագրողների այլախոհների դեմ բռնաճնշումներից մինչև այլ երկրներում ռազմական արշավների իրականացում։ Սենատորները հիշատակել են նաև Ղարաբաղյան պատերազմում Թուրքիայի դերակատարությունը, պնդելով, որ Անկարան խրախուսել է Բաքվին բռնությունների միջոցով լուծել Հայաստանի հետ տարածքային վեճը, անհիմն և անպատասխանատու մեղադրանքներ, հայտարարել են թուրք պատգամավորները։ Նրանք, ովքեր Ահաբեկիչներ են անվանում Միացյալ Նահանգների կոնգրես ներխուժացներին, միևնույն ժամանակ անտեսում Ֆեթուլլա Գյուլենի ահաբեկչական կազմակերպության անդամների գործողությունները, իրավապաշտպան ներկայացնում նրանց, ովքեր 2016 թվականի հուլիսի 15-ին ռմբակոծել են թուրքական խորհրդարանը և սպանել Թուրքիայի խաղաղ քաղաքացիների, հակասում են իրենք իրենց, ասվում է թուրքական խորհրդարանի կողմից ընդունված հայտարարությունում։ Դրա հեղինակները ամերիկացի իրենց գործընկերներին անվանում են երկերեսանի։ Անադոլու պետական լրատվական գործակալությունն էլ նշում է այդ հայտարարության տեքստում, թուրք պատգամավորները շեշտել են, որ Թուրքիայի բնակչության շրջանում տարածված է այն կարծիքը, թե Միացյալ Նահանգներն է կանգնած 2016-ի հեղաշրջման ետևում։ Վաշինգտոնից առայժմ չեն արձագանքել այս նոր ու ծանր մեղադրանքներին։ Փոխարենը Ջո Բայդենի վարչակազմը իր շուրջ 3 շաբաթյա պաշտոնավարման ընթացքում ՆԱՏՕ-ի կազմում դաշնակից Թուրքիային արդեն հասկացնել է տվել, որ ի տարբերություն Էրդողանի մտերիմ ընկերը համարվող Դոնալդ Թրամփի, իրենք չեն պատրաստվում աչք փակել սկզբունքային հարցերում տարաձայնությունների վրա, ինչպիսիք նահանգների ռազմավարական մրցակից Ռուսաստանի թանկարժեք սպառազինության ձեռքբերումն է, Սիրիայում նահանգների աջակցությունը վայելող քրդական խմբավորումների դեմ Թուրքիայի բանակի գործողությունները, նաև Թուրքիայում մարդու իրավունքների համատարած բռնաճնշումները։ Իսկ այն, որ Միացյալ Նահանգների նախորդ վարչակազմը ընդգծված հանդուրժողականություն է դրսևորել Անկարայի վարած քաղաքականության նկատմամբ, խոստովանում են նաև Թուրքիայում։ Նախագահ Էրդողանի խոսնակ Իբրահիմ Քալենը S-400-ների շուրջ Վաշինգտոն-Անկարա վերջին օրերի հերակա բանավեճին անդրադառնալով հայտարարել է, թե Թուրքիայի նախագահը միայնակ չէ որոշել Մոսկվայից գնել այդ զենքը։
Վաշինգտոնում հրաշալի կերպով տեղեկացված են եղել այդ հարցի բոլոր փուլերից։ Անկարայի բոլոր քայլերը եղել են հնարավորինս բաց և թափանցիկ։
Հունվարի 20-ին Միացյալ Նահանգների կառավարման ղեկը ստանձնած Բայդենի վարչակազմը մինչդեռ մինչ օրս կապ չի հաստատել ռազմավարական դաշնակից Թուրքիայի իշխանությունների հետ։ Թուրքիայի նախագահը, ինչպես նաև արտգործնախարարը, սպասում են Միացյալ Նահանգների նախագահի և պետքարտուղարի զանգերին։ Անցած ամիս Էնթոնի Բլինքենը պետքարտուղարի պաշտոնում իր թեկնածության շուրջ Սենատում կազմակերպված լսումների ընթացքում հստակեցրել է նաև Թուրքիայի հարցում նոր վարչակազմի դիրքորոշումը։ Արդյոք Բայդենի վարչակազմը պարզորոշ կերպով տեսնում է Էրդողանի օրոք Թուրքիան Բլինքենին հարցրել է Սենատի արտաքին հարաբերությունների հարցերով հանձնաժողովի նախագահ դեմոկրատ Ռոբերտ Մենենդեսը, կարծիք հայտնելով, որ Թրամփը գուրգուրում էր Էրդողանին և վերջինս էլ շարունակում էր առաջանալ այդ ջախջախիչ միջոցներով։
The bottom line is that Turkey is an ally that in the many ways you cited is not acting as an ally should.
Մենք շատ հստակ ենք տեսնում դաշնակից Թուրքիան բազմաթիվ հարցերում, ինչպես նշեցիք, չի գործում այնպես, ինչպես պետք է գործի։ Սա շատ լուրջ մարտահրավեր է մեզ համար եւ մենք շատ հստակ գիտակցում ենք այդ ամենը։
This is a very very significant challenge for us and we're very clear-eyed about it.
Իսկ ամերիկյան սենատում շարունակվում է նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի գործընթացը երկրորդը վերջին երկու տարիների ընթացքում։ Հիշեցնեմ, սա առաջին դեպքն է, երբ նույն նախագահը երկրորդ անգամ է անցնում այս գործընթացի միջով և առաջին անգամ է ամերիկյան պատմության մեջ, երբ իմպիչմենտին վերաբերող լսումները շարունակում են նաև երկրի ղեկավարի սպիտակ տունը լքելուց հետո։ Հիշեցնեմ, Թրամփին մեղադրում են խռովություն հրահրելու մեջ, պատմում է Արմեն Քովյանը։
ԱՄՆ սենատում Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի դատավարությունում մեղադրող կողմը ավարտել է փաստարկների շարադրումը։ Հիմա հերթը պաշտպաններինն է։ Այսօր երեկոյան նրանք պետք է փորձեն համոզել օրենսդիրներին և ամերիկյան հանրությանը, որ նախկին նախագահը անմեղ է և նրան չի կարելի դատապարտել։ Իսկ Թրամփին մեղադրող դեմոկրատականները երեկ ընդգծել են, որ եթե նախկին նախագահը չդատապարտվի, ապագայում հնարավոր կլինի նմանօրինակ նոր հարձակում կոնգրեսի կամ պետական որևէ այլ կառույցի վրա։ Նոյեմբերի 3-ի ընտրություններից հետո Թրամփը իր գրեթե բոլոր ելույթներում պնդել է, թե մրցակիցները գողացել են հաղթանակը, կեղծել են արդյունքները։ Այդ մասին նախոսել է նաև հունվարի 6-ին.
Because you'll never take back our country with weakness.
Դուք պետք է ձեր մարդկանց տանեք կրվի, որովհետև թույլ լինելով երբեք երկիրը չեք վերադարձնի։ Դուք պետք է ձեր ուժը ցույց տաք, պետք է հզոր լինեք։ Մենք մարտնչում ենք, մենք կատաղի կռիվ ենք տալիս, իսկ եթե չկրվեք, գրողը տանի, այլևս երկիր չեք ունենա։
Սենատում մեղադրող կողմի համակարգող դեմոկրատական Ջեյմի Ռասքինը հիշեցրել է, որ հունվարի 6-ին կոնգրեսի երկու պալատները պետք է վավերացնեին ընտրիչների կոլեգիայի որոշումը և դեմոկրատական Ջո Բայդենին վերջնական ու անբեկանելի հրճակեին երկրի նոր ղեկավար։ Թրամփը ամբողջներին կոչ արել դա թույլ չտալ, փոխնախագահ Մայք Պենսից էլ պահանջել է ընդհատել նիստը։
What is impeachable conduct if not this? I challenge you all to think about it.
Եթե սա իմպիչմենտի արժանի չէ, էլ ինչի համար է կարելի իմպիչմենտ անել։ Ես ձեզ մարտահրավեր եմ նետում։ Բոլորդ մտածեք, եթե կարծում եք, թե սրա համար իմպիչմենտի չեն ենթարկում, էլ ինչի համար են ենթարկում։
Ռասքինը խոսել է նաև Թրամփի զարմանալի անգործության մասին այն դրամատիկ ժամերին, երբ ամբոխները հարձակվել էին ամերիկյան դեմոկրատիայի խորհրդանիշ Կապիտոլիումի վրա, որտեղ աշխատում են օրենսդիր երկու պալատները, ներկայացուցիչների տունն ու սենատը։
Why did President Trump not tell his supporters to stop the attack on the Capitol as soon as he learned of it?
Ինչու տեղեկանալով մայրաքաղաքում գրոհի մասին նախագահ Թրամփը իր աջակիցներից չի պահանջել անհապաղ այն դադարեցնել։ Սահմանադրությամբ մեր գերագույն գլխավոր հրամանատարը ինչու բան չի արել, երկու ժամ շարունակ օգնություն չի ուղարկել պաշարման մեջ գտնվող ոստիկաններին։
Why did he do nothing to send help to our overwhelmed and besieged law enforcement officers for at least 2 hours on January 16th after the attack began?
Հունվարի 6-ի դեպքերի վերլուծությունը վկայում է, որ Թրամփը ճնշում է բանացրել փոխնախագահի վրա, հուսալով, թե նա կարողանա փոխել իրավիճակը, այդ է նշել Կոլորադոյից դեմոկրատական կոնգրեսական Ջո Նեգյուսը.
The fact that he actually further inflamed that mob, attacking his vice president.
Նախագահն ամեն ինչ արել է դեմոկրատական իշխանապողությունը խափանելու համար։ Ճնշում է գործադրել հանձնաժողովների պաշտոնյաների վրա, ընդհուպ նրանց պետական դավաճան անվանելով, ճնշում է բանացրել արդարադատության նախարարության վրա, ինչը զայրացրել է բոլոր դատավորներին, էլ չասած նախարարի մասին։ Եվ վերջապես, երբ եկել է հունվարի 6-ը, նա սկսել է հարձակման ենթարկել իր իսկ փոխնախագահին։
Այժմ պաշտպանները պետք է ներկայացնեն իրենց փաստարկները։ Մեղավոր ճանաչվելու դեպքում Թրամփը կարող է զրկվել հաջորդ անգամ նախագահության թեկնածու առաջադրվելու իրավունքից, սակայն վերլուծաբանների համոզմամբ նա հավանաբար մեղավոր չի ճանաչվի, քանի որ դրա օգտին քվեարկող սենատորների թիվը պահանջված 67-ին չի հասնի, և այնուամենայնիվ նա արդեն դարձել է միակ նախագահը, ով պաշտոնավարման 4 տարում ներկայացուցիչների տան կողմից 2 անգամ ենթարկվել է իմպիչմենտ։ Մինչդեռ Սենատում դեմոկրատականների մեծամասնության խոսնակ Չակ Շումերը նկատել է տվել, որ կա Թրամփին առաջադրվելու իրավունքի զրկելու մեկ այլ տարբերակ. խոսքը սահմանադրության 14-րդ լրամշակման մասին է, որի համաձայն խռովության մասնակիցները չեն կարող զբաղեցնել պետական պաշտոններ։
Վրաստանի զինված ուժերն այս շաբաթ ստացան ամերիկյան սպառազինության հերթական խմբականակը, ամերիկյան արտադրության ավտոմատներն ու գնդացիրներն արդեն իսկ փորձարկվել են վրաց զինվորականների և նրանց ամերիկացի հրահանգիչների կողմից, դա տեղի ունեցել Թբիլիսիից հարավ գտնվող Բազյանի ռազմակայանում։ Մանրամասներ եք ներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Վրաստանի բանակը զինվում է ամերիկյան զենքով։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ Միացյալ Նահանգների օժանդակությամբ նոր զենքեր են ստացել գնդացիրներ և նռնականետեր։ ՆԱՏՕ-ի զինանոցի ամերիկյան արտադրության խոշոր տրամաչափի M2 գնդացիրներ 12.7-18 մմ փամփուշներով և նոր ավտոմատ նռնականետեր։ Վրաստանի զինված ուժերին տրամադրվել է նաև փոքր տրամաչափի ձեռքի թեթև գնդացիրներ։ Սպառազինության այդ տեսակները մեծացնում են ստորաբաժանումների կրակ այն հնարավորությունները և ապահովում նրանց արդյունավետ գործողությունները մարտի դաշտում, հայտնում է Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ամերիկացի և վրացի զինվորական հրահանգիչները Վազյանի փորձադաշտում ցուցադրել են այդ զենքի կարողությունները փորձնական կրակոցներ արձակել։
Fortunate to be here today with the Georgian Defense Forces as they field some of the most advanced weapon systems currently available in the world.
Ամերիկացի զինվորականը ուրախություն է հայտնել, որ գտնվում է Վազիանիում և վրացի զինվորականների հետ փորձարկում են աշխարհում գոյություն ունեցող ժամանակակից զենքեր, և ասել է, թե զարմացած է, որ նրանք կարողացան արագ սովորել և հմտորեն օգտագործել նոր զենքերը, խոցելով թիրախները։
These capabilities make the Georgian Defense Forces more lethal and more interoperable with the fellow members of NATO's Partnership for Peace. I'd like to thank again.
Այս կարողությունները Վրաստանի պաշտպանական ուժերին դարձնում են ավելի մահաբեր և ՆԱՏՕ-ի խաղաղության համագործակցության ծրագրում ավելի գործունակ, նշել է ամերիկացի զինվորականը։ Վրաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում նշված է, որ Վրաստանի բանակի վերազինումը նոր տեսակի գնդացիրներով և նռնականետերով զինված ուժերի սպառազինությունների արդիականացման գործընթացի մի մասն է, որը ծառայում է պաշտպանական ուժերի հնարավորությունների մեծացմանը և գործընկեր երկրների հետ համագործակցության բարելավմանը։ Վազիանիում ամերիկյան նոր զենքերի փորձարկմանը ներկա են գտնվել Վրաստանի պաշտպանության նախարար Իրակ Ղարիբաշվիլին և պաշտպանական ուժերի հրամանատար գեներալ-մայոր Գեորգի Մատիաշվիլին։ 2018 թվականի հունվարին Վրաստանը ամերիկյան արտադրության Ջավելին հակատանկային հրթիռային համակարգեր էր ստացել։ ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի որոշմամբ Վրաստանին մի քանի ամսից նաև Ուկրաինային վաճառվեցին գերժամանակակից այդ սպառազինությունները, որին Ռուսաստանը դժգոհությամբ արձագանքեց։ Ջավելին հակատանկային հրթիռային համակարգերը ներկա պահին համարվում են աշխարհում գոյություն ունեցող ամենահզոր հակատանկային զինատեսակը։ Դա շարժական հրթիռներ են, որը տանկերից և զրահատեխնիկայից բացի կարող է ոչնչացնել նաև ուղաթիռներ և անօթաչու թռչող սարքեր։ 2018-ին Վրաստանին զենք վաճառելու գործարքը $75 միլիոն էր կազմում։ Այդ գումարով Վրաստանին վաճառվում էր Ջավելինի 410 հրթիռ, արձակման 72 համակարգ, ինչպես նաև ուսումնական վարժանքների համար նախատեսված 10 համակարգ 70 հրթիռներով։ Մենք ցանկանում ենք, որ Վրաստանը ավելի հաջող լինի, որի համար պետք է ունենալ պաշտպանական ուժեղ հնարավորություններ զսպելու ագրեսիան և դրսի ուժերին, որոնք կարող են վնաս հասցնել երկրին, ասել էր 2018-ին Վրաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան Յան Քելլին։ Նույն թվականի աշնանը տարածաշրջանային լայն այցի շրջանակներում Հայաստան էր այցելել ԱՄՆ-ի նախագահի անվտանգության հարցերով նախկին խորհրդական Ջոն Բոլտոնը։ Ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում, անդրադառնալով նաև անվտանգության խնդիրներին, նա նշել էր, որ Ղարաբաղյան հակամարտության պատճառով Հայաստանին և Ադրբեջանին զենք վաճառելու կոնգրեսի կողմից ընդունված սահմանափակումներ կան, բայց նաև նշել էր, որ կան բացառություններ, և ինքը վարչապետին ասել է. Մեջբերում եմ, եթե խնդիրն այն է, որ ընտրություն պետք է կատարես ռուսական և ամերիկյան ռազմական տեխնիկա գնելու միջև, մենք կնախընտրեինք վերջին տարբերակը, մենք կարծում ենք, որ մեր տեխնիկան ամեն դեպքում ավելի լավն է, քան ռուսականը, այնպես որ ուզում ենք դիտարկել այդ հնարավորությունը, կարծում եմ, որ այն ավելացնում է Հայաստանի հնարավորությունները, երբ այն ամբողջովին կախված չէ մեկ գերտերությունից, մեջբերման ավարտ։ Սակայն Ջոն Բոլտոնի առաջարկած ամերիկյան զենք գնելու հնարավորությունը, ինչպես ցույց տվեց ապագան, Հայաստանում առարկայական չդարձավ, միգուցե պայմանավորված Ռուսաստանի հետ համաձայնագրերի և հապկի անդամ լինելու հանգամանքով։
Վերադառնանք Հայաստան, առողջապահության նորանշանակ նախարարան Հայտահայ Ավետիսյանն Ավանեսյանն այսօր օրվա երկրորդ կեսին այցելել է Գյումրի, դա նախարարի առաջին այցն է Շիրակի մարտնշանակումից հետո, այստեղ նա հարցերի բավական լայն շրջանակի է անդրադարձել կորոնավիրուսի համաճարակից մինչև ձիաթեստավորումների շուրջ վերջին օրերին ծավալված բուրըն քննարկումները, լսենք Սաթենիկ Կազմանցյանին։
Գյումրի այցելած առողջապահության նախարարն անդրադարձավ մարտու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած հիվանդության կանխարգելման մասին օրենքի փոփոխությունների նախագծին, որը 3 մեծ քննադատության արժանացավ ազգային ժողովում։ Անահիտ Ավանեսյանի համար падգամավորների քննադատությունը անակնկալ է եղել։
Բավական բուրըն ընթացավ, ճիշտ ասած անակնկալ էր, որտեղ հանձնաժողովի նիստին նախագիծը քննարկվել էր, որոշակի փոփոխությունների առաջարկներ հնչել էին եւ մեր կողմից ընդունվել էր, բայց նորմալ ընթացիկ աշխատանք է, օրինագծերը դրվում են քննարկման, որոշ դեպքերում մերժում են, որոշ դեպքերում անցնում են, ոչ մի կարծում եմ խնդիր չկա, կդիտարկենք, կնայենք, թե ինչեր հնչեցին, դրա արդյունքում գուցե համալրվի, նախագիծը լրամշակվի եւ նոր շրջանառության մեջ կդրվի։
Նախագծով առաջարկվում էր, որ մի ավահայտնաբերելու թեստ անցկացվի 14 տարեկանից սկսած եւ առանց ծնողի թույլտվության, շեմը 16-ից 14 տարեկանի չեսնելու հարցը բավականին երկար ու բուրըն քննարկվեց խորհրդարանում։ Օրինագծով առաջարկվում է նաեւ ապաքրեականացնել մարդուն միավոր ու ձիաով վարակելը։ Անահիտ Ավանեսյանը պարզաբանեց, թե ապաքրեականացումը ինչին է վերաբերում։
Շատ կարևոր է հստակ նախագիծը իմանալ ինչի մասին է, ապաքրեականացումը միայն անզգուշությամբ կամ վտանգի մեջ դնելու հոդվածի մասով, բայց դիտավորյալ վարակով վարակելու պարագան բացարձակ չի ապաքրեականացվում, այլ շարունակելու է գործելադրական նորմը։
Փոփոխությունների փաթեթը քվեարկության չդրվեց, հաշվի առնելով քննադատությունները, նախագծերը կլրամշակվեն։ Նախարարն անդրադարձավ նաև կորոնավիրուսին, նկատելով, որ վարակման դեպքերը կտրուկ նվազել են։ Ավանեսյանը այնուհանդերձ դեռ վաղ է համարում ասել, թե վիրուսին հրաժեշտ ենք տվել։
Մենք շատ ուրախ ենք, որ հաջողվեց վարակը կառավարելի շրջանակներում բերել, եւ մենք այս պարագայում որևէ խնդիր չունենք բժշկական օգնություն տրամադրելու ճիշտ ժամանակին, բայց ասել, որ կորոնային հրաժեշտ ենք տվել, իհարկե վաղ է շատ, եւ կանխատեսումներ անելը բավական բարդ է։
Ավանեսյանը տեղեկացրեց, որ ռուսական Սպուտնիկ V պատվաստանյութը ձերբերելու աշխատանքները հասել են վերջնական փուլին, ռուսական կողմը մի խմբականակ նվիրաբերել է եւ ոմանք արդեն պատվաստվել են։
Արդյունքները կողմնակի որևէ ուրեմն ազդեցություն չի գրանցվել պատվաստողների մեջ, ընթացքը հանգիստ է եղել բավականին, իսկ արդյունքների մասին արդեն մի քիչ ավելի երկարաժամկետ պիտի հետևենք։ Այս պահին չեմ կարող հստակ թիվ ասել։
Նորանշանակ նախարարը մարզային բուժհաստատություններ իր այցելությունները սկսել էր Գյումրիից, Գյումրիի բժշկական կենտրոնում թթվասնային կայան շահագործվեց, որի կառուցման համար 100 միլիոն դրամ է հատկացվել կառավարության կողմից։ Կորոնավիրուսի համաճարակը բացահայտեց, որ մարզերում թթվածնի ապահովումը խնդիր է։ Գյումրիի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արմեն Իսահակյանն ասում է, կայանի շահագործումից հետո այլևս նման խնդիր չի առաջանա։
Ուղղակի արդարադրություն, ասեմ, ի վիճակի 240 բալոն արդարադրել, իսկ մենք ընդհանրապես այս պայթուցապ աշխատում ենք, դուք կտեսնեք, որ թթվածինը շենքը ստանում է, իսկ մենք նաև ունենք կայան, որը կարողանա ռիսկավորել թթվածին, օգնել նաև մեր մյուս բուժ հիմնարկներն եւ ընդհանրապես մարզի թթվազնի ոչ մի խնդիր չի ունենա, նաեւ պատկերացրեք, եթե 240 մենք ենք արդադրում, 160-170 նորից արդադրող կա, մի բան է, մենք կարողանանք հարակից մարզերին օգնենք հար եղած դեպքում։ Ամենից որ այդ հարցը լիովին լուծված կարող եք համարել։
Գյումրի բժշկական կենտրոնը վարկային միջոցներով ձեռք է բերել տոմոգրաֆիկ նոր սարք կատվածով հիվանդների ախտորոշման համար։ Արմեն Իսահակյանն ասում է, որ հիվանդին այլևս մայրաքաղաք հասցնելու կարիք չի լինի։
Եվս մի հիվանդների քանակ, որը ստիպված էր լինում այդ ցաներ վիճակում, պատկերացրեք, ինսուլտով տեղափոխում է Երևան ու այնտեղ լիզիսը կատարել, կյանք փրկել, համ ժամանակի առումով համ ռիսկային էր դառնում, վերջը հիվանդը մենակ չի կնում, հարազատները, ուղեկցողները հետը կնում են, մենք հույսով ենք, որ ինքը համ կարտարածնի պետ պատվերի, համ վճարովի, քանի որ նաև այդ վճարովի ծառայությունը նաև էլի գնում էին Երևան։
Առողջապահության նախարարը մի քանի բուժհաստատություններ ևս այցելելու էր, որպեսզի տեղում հասկանար, թե ինչի կարիք ունեն բուժհաստատությունները։ Սաթենի Կազվենցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձ, այսօր Ռանդ Մաթեոսյանի ծննդյան օրն 23-րդ երկրորդ կեսի ամենամեծ, եթե ոչ միակ հայ դասականն այսօր կդառնար 86 տարեկան, լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Այսօր Ռանդ Մաթեոսյանի ծննդյան օրն է, եւ ինչպես ամեն տարի 2002 թվականից նրա երկրային կյանքի ավարտից հետո, այսօրը հանրության տարբեր խավերի ներկայացուցիչներ, մաթեոսյանական գրի խոր ընկալումն ունեցող բազմաթիվ մարդիկ նրա հարազատների հետ միասին Կոմիտասի անվան Պանթեոնում խնկարկում եւ իրենց հարգանքի տուրն են մատուցում ի հիշատակ մեծ գրողի։ Նրանցից յուրաքանչյուրը հոգում ունի իր Մաթեոսյանը, իր այն գրողը, որի անհուն ստեղծագործական աշխարհը յուրաքանչյուր պահի նորովի կարող է բացահայտել։ Նույն ռեժիսոր համազգային թատրոնի գերստական ղեկավար Նարինե Գրիգորյանն անցյալ տարի բեմադրեց Մաթեոսյանի «Գոմեշը» վիպակի հիման վրա ստեղծած իր համանուն մոնոներկայացումը։ Այսօր էլ շեշտում էր, որ իրեն երբեք այդքան հարստացած չէր զգացել, ինչպես այդ գործը ներկայացնելիս։
Երևի դա մեծագույն հարստություն է ունենալ քո գրականության մեջ, Ռանդ Մաթեոսյան, հանճարեղ է, չգիտեմ, բարձրագետ է։ Ինձ համար առավելևս որ «Գոմեշն» էի անում եւ այդ տեքստը անգիր էի սովորում եւ այդ ինչպես թելթելին, ուզում եմ ասեմ, ամեն նախադասությունը, ամեն հաջորդող բառը, իր բերող մեծացող մասշտաբը, ամեն նախադասության, այդ ուղակի այդ այնպիսի ֆենոմենալ էր ինձ համար, երևի Գոմեշը անելուց հետո կրկնակի հարստացա որպես անհատ, որպես իմ հայությունը շատ ավելի խորը ընկալեցի, բայց շատ ավելի աշխարհի մակարդակով եւ շատ ավելի լուսավոր, այնքան հզոր է ինքը, եւ ես հենց դրա համար շատ երջանիկ եմ, որ ինքը հայե։
Չարենցի անվան գրականության եւ արվեստի թանգարանի տնօրեն գրականագետ Կարո Վարդանյանի համոզմամբ նա այսօր էլ կարող էր մեզ հետ լինել որպես առաջամարտիկ։ Այսօր Ռանդ Մաթեոսյանը կբոլոր էր 81 ամյակ։
Ահա այդ հարցը նրան էլ եմ տվել, թե Թումանյանը ինչ պիտի աներ։ Ինչ պիտի աներ, առաջամարտիկը պիտի լիներ։ Պիտի վազեր, չգիտեմ, որփացած երեխեքին մի բանով օգնելու, ինչպես արել է իր ժամանակ։ Նույնը անելու էր Ռանդ Մաթեոսյանը։ Ցավոք նորից ջլատվելու էր, նորից խռովելու էր աշխարհից, նորից դադարելու էր գրել, ճիշտ եք ասում, իսկապես ամեն ինչին բաց նյարդերով էր նայում։
Սերունդները դեռ կբացահայտեն Մաթեոսյանի ֆենոմենը, նրա գիրն ու գրականությունը, նրա թողած ժառանգությունը, որը պատշաճ պահպանելու համար դեռ տարիներ առաջ հիմնադրվեց նրա անունը կրող մշակութային կենտրոն թանգարանը։ Այն ավաղ մինչև օրս չի գործում։ Ռանդ Մաթեոսյան հիմնադրամի տնօրեն Դավիթ Մաթեոսյանը դառնացած էր։
Ինչ կարող ենք ասել, ինքը կա, մենք մեր գործերը փորձում ենք անել, իր խոսքը հավերժ է, իր խոսքը այսօրվա ապագայի և երեկվա մասին է, իր խոսքը հասկացողների համար է, իր խոսքը վերջապես մշակութային, ազգային, պետական գաղափարախոսություն մշակելու, ձևավորելու կամք ունեցող մարդկանց համար է, միավորների համար է։ Մեր հասարակությունը այսօր հստակորեն բացակա է ազգային և մշակութային գաղափարախոսությունից, գաղափարաբանությունից, և Մաթեոսյանն է շատերի մեջ, բայց ցակավների մեջ, նաև Մաթեոսյանն է տալիս ազգային գաղափարախոսության բոլոր բանաձևերը։ Պարզապես կարդացող է, պետք պարզապես գրագետ մարդիկ են։ Պետք, մենք այսօր տեսնում ենք, որ մեր հասարակության հիմնական խնդիրը կրթություն չունենալն է եւ տգետ լինելը։ Տգետները շատ են ամենուր, մասնավորապես քաղաքական դաշտում, եւ դա մեր ողբերգությունն է։ Այդ ողբերգությունը հաղթահարելու համար մենք պիտի դեր լինենք Մաթեոսյանին, ինչպես որ ինքը շարունակաբար մեզ դեր է
մեր երկրին
մեզ
կենտրոնի գործունեության հետ կապված։
Նրանի ջան, մեծ տարերով ոչինչ չի արվում, ոչինչ չի արվել, միայն աշխատանքային խումբ է մի քանի անգամ պատերազմից առաջ, պատերազմի ընթացքում եւ պատերազմից հետո հանդիպել, ես իրենց հետ բնականաբար, իրենք ինչ որ լուծումներ են փորձել գտնել, ուղարկել են վերևից, ըստ երևույթին ստացել են հանրարական հլը մի հատել հանդիպեք, Եվ արդեն դեկտեմբերի կողմերը ես սկսեցի ասել, որ հրաժարվելու եմ հետագա հանդիպումներից, որովհետև նյութ չեմ տեսնում քննարկելու, ժամավաճառություն եմ տեսնում։ Ես համարում եմ, որ մենք պիտի ուղակի մոռանանք կառավարության իշխանությունների գոյության մասին, մենք պիտի դրամահավաք հայտարարենք և շինարարությունը շարունակենք, ավարտին հասցնենք, կահավորում, էքսպոզիցիա, տեխնիկական հագեցում և այլն։ Պարքաստո այդպես մտածող մարդիկ կան, բանակցում ենք, ես կարծում եմ դրամահավաքի մասին շատ շուտով ինչ-որ հայտարարություն կանենք ու կտեսնենք ինչքան ենք հավաքում, մենք ինչքան ենք ավելացնում, որպեսզի մի բան ստացվի։ Իսկ եթե փորձեն խանգարել, ես հրապարակավ այդ մասին կասեմ, եթե ընդառաջ գան, խնդրեն օգնել, ձեռք մեկնեն, դրա մասին էլ կհայտարարեմ։
Իսկ նոր նախարարի հետ չեք հանդիպել։
Ոչ, ես չեմ ուզում որևէ մեկի հետ իմ նախաձեռնությամբ ոչինչ անել, թե խնդիրը նախարարների փոփոխության մեջ չէ, խնդիրը բացակայության մեջ է, մշակութային քաղաքականության, թող իրենք ընդառաջ գան, տեսնենք, որ ընդառաջ են գալիս։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմին այս կանայինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։